Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 1837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamo. Nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa keessummeessituun keessan har'aa Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma aadeeffanne qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Oduuttaan sun beeksisa qabna. Sagantaa keenya dabre keessatti konfireensii gamtaan barattoota Oromoo qopheesse irratti gabaasaa qindaa'ee kutaa 1ffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenya irraa keessatti sitti fufuma isaa akka ta'e xumura qophii keenya irratti isin biraan geenya. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisaa. Waliin turaa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Oduu yeroo kana qabannee dhiyaanneerra. Oduu oliinan Sabboontuu Lammiiti. Waamicha qeerroo sulultaa fi maanguddoota magaalattii fi naannootiin haala simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo mari'achuuf fulbaana 4 bara 2018 miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaal ibsaa naga'oo fi gaazexeessitoonni sagalee bilisummaa Oromoo fi TV gaaddisa dhugaa gara magaalaa sulultaatti imalanitti qeerroon magaalaa sulultaa fi gandeen baadiyyaa manguddoonni jiraattonni magaalaa sulultaa karatti bahuun gammachuu isaanii ibsatanii baga nagaan dhuftan jedhani. Simannaa hin eegamin kanaan ummanni Oromoo ona sulultaa addatti jiraattonni magaalaa sulultaa fi naannoo jilli adda bilisummaa Oromoo fi gaazexeessitoonni sagalee bilisummaa Oromoo fi televizyiinii gaaddisa dhugaa achitti argamuun kan baay'ee isaan gammachiise ta'uu ibsachuun baga nagaan dhuftan adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo keenya jechuun gammachuu isaanii ibsataniiru. Ummanni magaalaa sulultaa fi qeerroon kuma hedduun lakkaawamu addatti gaazexeessaa sagalee bilisummaa Oromoo fi artisti Bareentuu Gadaatiin baga nagaan qe'ee keetti dhufte jechuun wallee warraaqsaa fi dhiichisa adda addaatiin kan simate yoo ta'u adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gaachana keenya siif dhufe woboon jechuun adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gaachana ummata Oromoo ta'uu calaqqisiisaniiru. Simannaa fi marii daandii irraa eegalee galma aadaa Oromoo magaalaa sulultaa keessatti haala baay'ee midhaagaa fi milkiin xumurame kana irratti manguddoon argamuun akka aadaa Oromootti kan eebbaan eegalan yoo ta'u sirboonni warraaqsaa walaloon dhaamsota adda addaan adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoon faarsan waltajjii kana irratti dhihaachuun waltajjicha midhaaksaniiru. Dubbi ijoo kan ta'e haala simannaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irrattis mariin kan taasifame yoo ta'u, gaafilee muraasni ifa ta'uu qaban hirmaattota irraa addatti qeerroo magaalattii irraa ka'anii karaa jaalibsaa naga'oo ibsilaatameera. Qeerroo fi jiraattonni naannichaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuuf kan yeroo kamiituu caalaa waadaa seenaniiru. Dhuma irratti jiraattonni naannoo Finfinnee ona sulultaa addatti qeerroo fi ummanni magaalaa sulultaa fi gandeen baadiyyaa naannichaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo karaa ulfina isaanii fi Oromoo agarsiisuun fardaa lafoon magaalaa Finfinnee yookaan Shaggaritti argamuun akka simannaa guddaa taasisan waltajjii kanarratti waadaa galaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambutti miseensi kora Bittinneessaa Pheexros jedhamu dargaggoo Daagimmitikuu reebicha ulfaataa irra geessiseen lubbuu isaa akka galaafate qeerroon gabaase. Miseensa kora Bittinneessaa kan magaalaa Shaambutti qubate kan ta'e namni maqaan isaa Pheexros jedhamu dargaggoo Oromoo Daagimmitikuu jedhamu walitti bu'iinsa tasaan waraanamee miidhamee jiru reebicha hamaa irratti raawwateen haala suukaneessaan kan ajjeese oduun arganne kun ifa godhee jira. Dargaggoo Daagim reebichaan otoo lubbuun isaa hin darbin dura walitti bu'iinsa tasaa uumameen dargaggoo Jaarsoo yookaan Baabbee Cheernat Xaasoo jedhamuun waraanamee miidhaa irra akka ture kan gabaafame yoo ta'u, gidduma kana miseensi kora Bittinneessaa Pheexros jedhamu dhufee reebichaan lubbuu isaa kan baase. Dabalataan miseensi kora Bittinneessaa kun humna dabalataa ida'achuun qeerroo Oromoo magaalaa adamsuu kan itti fufe yoo ta'u, qeerroo Oromoo Masrat Gimbaar Kistii fi Dastaa yookaan Oromiyaa Moosisaa jedhaman ukkaamsee qubsuma humna kora Bittinneessaa naannichaatti galchuun reebicha hamaa irratti raawwatu oduun naannichaa bahu dabalee hubachiisa. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo, oduun keenya yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya hafan biroo waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya oduun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isiniin jedhe beeksisa qabna caqasa.
Hubachiisa koree simannaa fi deeggarsa ABO'rraa kenname. Akkuma beekamu ABO fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti araarri taasifamaa jira. Araarri kunis bifa milkii qabeessan deemaa waan jiruuf hoggansa dhaabichaa haala waan simachuuf sadarkaa Oromiyaatti simannaa kana kan qindeessu koree simannaa biyyoolessaa hoggana ABO maqaa jedhuun magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee keessatti hundeeffamee jira. Koreen kunis akkaatuma eegaleen godinaa fi aanaalee Oromiyaa maratti koree xixiqqaa ijaaree dhiyootti hawaasaaf ifa gochuuf qophiirraa jira. Ummanni keenya haala nama gammachiisuun hoggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo simachuuf gama hundaanuu qophii gochaa jiraachuusaaf galanni keenya daangaa hin qabu. Koreeliin simannaa adda addaa beekamtii ABO ala dhaabbatayyoo jiraatanis haala sirna qabuun waaltina kanatti fiduun barbaachisaa waan ta'eef koree waaltaa jalatti sirnaan akka qindooftan beeksifna. Dabalataan namoonni fi gareeleen hoggana adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo simannaa gaarii taasisuuf qooda irratti fudhachuuf dinagdeen deeggaruu barbaadaniif lakkoofsi baankii keenyaa akka ittaanu kana. Innis Oromoo Liberation Front Oromiyaa International Bank account number 9516621212121 Swift coding O R I R E T A A ta dabalataanis baankii lammaffaan jechuudha Oromo Liberation Front Oromia Cooperative Bank account number toko 2 2 2 shan shan lama saddet 2 saddet saddeti swift code ni mo C B O R E T A Eda Odefanno dabalataatif lakofsi biyakeesa telefon yokan mobile jechuuda duwa sagal afurtamija digdamija sagaltami torba soddomi torba kara emailitin mo namni odefanno barbaadan m I c h u u l a m m i i f at gmail.com walitti qabaat michu lammif afaan oromootin jechuudha michu lammif at gmail.com
geffatoota keenya tamsaasi keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraati amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra innis sagantaa keenya dabre keessatti konferensii gamtaan barattoota oromoo qopheesse irratti gabaasaa qindaa'e kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessuun keenyan yaadatama sagantaa keenya irraa keessattis itti fufuma isaa qabannee dhiyaannee jirra faana bu'aa
Akkuma beekamu warraaqsa ummanni Oromoo taasisaa tureef jiruun addattammoo qabsoo hadhooftuu qeerroof waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa impaayera Itiyoophiyaa bulchaa ture TPLF EPRDF irratti geggeessaa turaniif jiraniin sirnichi gatantaree dhiphuu fi sodaa hamaa keessa galee jijjiirama hin feene waan dirqame qofaaf of keessatti geggeessee jirama. Jijjiirama of keessatti taasise kanaanis warreen aangoo EPRDF qabatan dhiibbaa ummattootaatiin addattammoo dhiibbaa ummata oromootiin jijjiirama bu'uuraa ta'uu baatus ilmaan oromoo fi cunqurfamtoota biyyatti dharaan yakkamanii mana hidhaa adda addaa keessatti dararamaa turan gadi lakkisuu fi paartilee mirga saba isaaniif qabsaan dharaan yakkanii shoror keessaa jechuun maqaa itti moggaafame irraa kaasuun akka isaan biyya galanii karaa nagaan qabsoo isaanii itti fufan taasisuuf dirqameera. Kanatti aansee waamicha kottaa karaa nagaan uummata keessaniif qabsaa jedhu karaa bulchitoota mootummaa naannoo Oromiyaatiinis ta'ee karaa EPRDF irra deddeebiidhaan paartiilee siyaasaaf waamicha akka taasisan dirqeeram. Waamichi taasifameef keessaa tokko kan ta'e adda bilisummaa Oromoo waliin marsaa lama Asmaraatti wal arguun mariin taasifameeram. Addi bilisummaa Oromoos jijjiirama bu'uuraa biyyattii keessatti fiduuf uummata Oromoo aangomsuun mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuuf kan dandeessisu karaa nagaan hojjechuun yoo kan danda'amu ta'e qabsoo hidhannoo geggeessuun har'a mitii kanaan dura akka fedhiisaa hin taane ibsuun mootummaa impaayera Itiyoophiyaa waliin karaa ittiin hojjetuun danda'amu irratti mari'achuuf jila isaa gara handhuura Oromiyaa Finfinneetti ergame. Jilli adda bilisummaa Oromoo jaal toleeraa adabaatiin durfamuu fi miseensota shan eegumii adda bilisummaa Oromoo jaal ibsaa naga'oo jaal atoomsaa kumsaa fi miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaal qajeelaa mardaasaa of keessaa qabu hagayya 14 bara 2018 Finfinnee seene. Jilli kun guyyaa gaafa Finfinnee seeneetii kaasee qondaalota mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa waliin marii adda addaa geggeessera. Haala jiru irrattis ibsa kenneeram. Mariin kun sadarkaa adda addaa fi dhimmoota adda addaa irratti ammallee geggeeffamaa jiram. ummata oromoo fi jaarmiyaalee hawaasaa adda addaas sadarkaa isaa danda'ameen dubbisaati kan jiru. Simannaa hoogganaa dhaabaaf godhamuufis koree sadarkaa adda addaatti ijaarame qindeessuun socho'aati kan jiru. Jillee adda bilisummaa Oromoo erga biyya seenee kaasee qondaalota mootummaa Itiyoophiyaa waliin dhimmoota adda addaa irratti marii geggeessuu cinaatti konferensii adda addaa dhaabileen hawaasaa adda addaa qopheessan irratti argamee qaamolee hawaasaa waliin marii adda addaa geggeessaa fi ejjennoo dhaaba isaas ibsaa tureera. Haaluma kanaan hagayya 22 bara 2018 konferensii gamtaan barattoota Oromoo kaka'umsa isaatiin qopheessee fi dhaabolee siyaasaa Oromoo walitti fiduun araara buusuu fi akka wal gargaaranii wal tumsanii hojjetaniif waamicha taasiseef owwaachuun jilli kun konferensii kanarratti argamee yaada ofii ibsateera. Qaamota hawaasaa keessaa konferensii kanarratti qooda kan fudhatan obbo Dhaqqaboo Waariyoo yaada isaanii akkas jechuudhaan kan ibsatan.
Galatoomaa ulfaadha. Isin barattoonni karoora kana qabu keessaniif baay'ee gammada. Ani waanuma takkatu naan galle. Erga dhaladhe akaakayyuu kiyya diinatu nyaata. Abbaa haadha kiyya diinatu nyaata. Abbaa abbaa kiyya diinatu nyaata. Daa'ima kiyya diinatu nyaata. Eessumman tiyya salladhuman. Kiyya qofti hudun ta'in inni na barsiisaa ture harka diinaatiin nyaatame. Inni an barsiisaa ture harka diinaatiin nyaatame. Ani waanuma takkatu naan galle. Namni kaa'ota akka qabu Oromoon bakka sadiitti nu tokko. Akki du'aa jirullee tokko. Daa'imni kiyya keessan. Daa'imni Wallaggaatti du'u kiyya. Daa'imni Baaleetti du'u kiyya. Daa'imman kiyya awwaalaa taa'ee bakkeen an fooyama ittiin argadhe eessa? Yoo waan garaa kayaan nu taate malee. Haati Oromtootaa taa'ee gadaamessi si gubate nutti hin dhagaamu. Ani baradheera. Oromiyaa guutuu keessa deemuu dhiisii ganda itti dhaladhee hin baane alagaa jalaan baqadhu jedhee sirna dardii keessatti namna biraa guutanii rashanan. Akka mootummaan kun dhufeen bilaatteen kaampii waraanaa namni duraa dhaqee fanjii haa qulqulleessu jedhanii oofan ana. Mucaan tokko boorana Daawit godaanaatu. Anaafisa bisaan hawaasaa ashawaa haranii keessa ciisaa jedhanii biyyeen dachaasanii kanin keessa haranii ol nu baasan mucaan sun hin du'e anadha lubbuun jedha. Bara 69 amma bunaa gaafa natti dhufee Adiveentis paanfileetii natti kennu. Facaasee gaafsa nis hidhameera. Horii miti an garaa kiyya saba kiyyatti nu caala jedheetti malee. Daa'ima kee yuunivarsiitii Adaamaa keessaa ijoollee ishee waliin. Gaafa sii daanolee eebbisan dhattee ijoolleen dhukattee alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubbaffannaan saniif qabanii ajjeessan. Adaa daa'imni duukunii keessanii miti isin warri wal footan kun. Adaa dhiinni haadha Oromtootaa qilinxoon balbalatti jiga'aa keessanii miti. Adaa tasfaa'uun cimadaafa keessanii miti. Adaa magarsaa badii keennaa miti. Adaa lafeen nishaagaa lafa jedhamtu ogaadeen dhumte teennaa miti. Nuti Ameerikaallee deemnee Ameerikaa hin taanu. Gondar ittillee Gondariin hin taanu. Maqal ittillee gallee Maqalee hin taanu. Dhiinni abashootaa nuuf hin ta'u. Maaliif nutti hin dhagamne? Nadhii gammadaa fuudhee laleeraa? Arsiif manaa ba'ee Wallaggaa arsii gumii shaneetti gumii maaliitti walii jedhu ilmi hattichaa ilma hayyichaa ta'a. Wanni itti qaanaa hin jirtu beeka Oromiyaa keessaa hin baane. Baqqalaa dhawaan gaafa qaban ture. Hin baane biraa hin ba'u ammas hin ba'u biyyatti gala malee akka daa'imman an dhaleef ta'e fakkeenni Oromtoonni dhalan biyyatti galan san biyyatti gala malee garri baan hin jiru. Haadha manaati bara waggaa lamadhaa. Gadaamessa kanaa waan hin taane dhaltee jedhanii shaashamanii gabbuusanii tumaa turanii adda namummaa baate. Maaliif kaawwaniif garaa waliin hin adeemu adii walitti himna. Duuti takkittiidha. Bilisummaan takkittiidha. Oromoon takkittiidha. Abaa'oo tokkoome, abaa'oo faca'e, abaa'oo shanee, abaa'oo maalii? Ka tolteef akka barbaade qaaqaa yoo isinii tolte nurraa deemaati gara biraatti taasaa akka isinii tole san nuuf tolee hin jirru nu du'aa jirra nu gubachuu keessa jirra ammas hin gubanne borus hin gubanne. Barataa yuunivarsiitii yaa'ee biyya kee qilinxootti dhumataa jira. Qaalli ittiin mana hidhaa ta'e. Maaliif wassoomne? Lakki Oromoon Meerkurii irraa dhufee Oromoon karaa Wallaggaa Maarsii bu'ee namni jedhu yoo jiraate. Baaroo tumsaa lixatti dhalateetii miti asitti ka wareegan. Baroo dachaas baroo tumsaa magarsaa badii abboo maamti haala kamiin dhuma yoo jenne wal dhaba keenna tufite. Rasaasa diinaa dandeenneerra rasaasa keenna hin dadhabnu namni tokkummaa Oromoo deddoo jiraate, namni Oromummaa siin taane finni kan kennuuni finna keetti du'aa jiraa ufu laali. Garaa keenya qaama keenya midhaasuu yoo taane malee tokkummaa Oromoo bakkeen itti adda bilisummaa Oromoo jechuun Piroofeser Jaafarsan yatiqabbara Oromiyaa jiru taarikii jedhu keessatti ilmi namaa bilisummaa dhalate. Bilisummaan biraa kam kan nuu hawwitan? Kaan inni ka barbaadu? Saayila Sillaaseen Akaakayyuu Minilikii waan inni jedhe hin beektu kitaaba keessaa. Oromoo Oromoo dhayi gaafas Oromiyaa nyaattaa gaafas Oromiyaa qabattaa jedheen gaafa bishee garbaa qabanii kennan Oromootu qabee kenna qadiidaa waan hafee. Oromoo micciiranii gaafa haadha isaa harma muran gaafa nu kolaasan gaafa sanni geessu kolaasan gaafa ujunee baajee qalan gaafa gishaa bushee qalan tukee maammaati Oromoo Minilikiin harkatti qabatee qawween bakka amaarri waaqaa jalaa baqadhu jedhu bu'aa garaa ofiitiin. Ammas nu tokko lafeen teenna takka. Dhiinni keenya tokko daa'imni Wallaggaa du'aa kiyyaa du'aa jira daa'imni Baalee du'aa jiru kiyyaa du'aa jira daa'imman Harargee akka waan volkaanoo lafa jalaa dhoohee harka namaatiin wadhaba kennaan ilma namaa mana haasanii akka galaba amanatti ijaaraa jiraataa jira. Nu saaxinii badhaa keessan nu awwaalanii socho'arra malee uummata du'ee lafa jiru mammaaka tokkotu jira. Qorri attamna mana jennaan inni bullukkoo uffata inni mana oo'aa keessa jira. Na'aa miti warra xaaqaan bulu gaafadhu jedheen. Haati Oromtootaa isinitti mudhanne hooggantoonni maqaa Oromootiin biyyaa baatan. Daa'imman Oromoota awwaalaarru isinitti mudhanne. Daa'imman keessan biyya biraan qabnu biyyee biraan qabnu Oromoo biraa tamaa Meerkurii irraa Maarsiin irraa nu buutan qabnu. Deebii kana yoo namni bu'aa mataa ofii hin ilaalu yoo ta'e waan haga firee gumaa xeefii namni ummanni natti dhagama ba'aa ummataa baadhawoo jedhe waan haga gumaa xeefii waan ofii yaadataanaa ummata isa waraabessan nyaataa jedha sirriidha waraabessinu nyaateera bu'aa mataa keenyaa laallee jiraadheera jiruu jiraadheeraan walaa ilaallu yoon wal kabajjin yoon wal jaalan diina dhukaasa malee biyya keenya abbaa biyyaa irratti taana haalli walitti kabajjinee qaroomnee haasofnu hin jiru. Du'aa jirra hadhallee du'aa jirra kaleellee du'aa jirra ammas wanti nuti wayituun jiru gaafni waan nuti siqan gaafa nu tokko taane gaafni waan nuti siqan yoo sammuu barannee ittiin jirru muuxannoo qabnu sana tokkummaa teennaa yoo oolchine haga bara sadii hadhaatitti ani dhageenye abaa oolu lama ta'e amma dheengaa dagaman hidhaatii ba'e akka uummata keessa ba'uun dhabe maallaqa irraa kadhatanii daandiitti yatana naa jabeessi jedhaa uummatatti facaasaa jiran. Ani gumii ebaluuti ani maali bilisummaan biraa kam ka barbaanne maallaqaanis maaliinillee tokkummaan teenna haa ijaaramtu malee gatiin tokkummaa teenna diiguuf akka gadi baanee wal dubbifnu dhabneerra ijoollee kalee waliin rakkataatu dhadhaa waan ebalu san ta'eera ebalu kana ta'e waraabessi diidaa kan nyaataa jiru hagana onneen keenya nu dhoone mana hidhaa keessa innaa jiru nagaan jiraataa turre amma haga mana hidhaatii baanee jenne nagaa dhabne hooggantoonni. Afaan tokko nuuf ta'a nu Oromoo tokko garritti dhaqnu jiru qabriin teennallee jalaan hin baatu dhiiga lafatti jigeeru haa laallu baroodaa birruuf haa laallu dheeressaaf haa ilaallu ka harka isaa raammoo nyaatee irraa fixe gaafa sannatu mana hidhaatii fuudhee goojjoo tiyya keessa kaayee of biraa dabarte gaafa zuwaa irraa bara 1994 hennaa isaan baansan hin baane biyyattii kana keessaan inuma jiraadha akka nama tokkoo keenyaa dhaqee jiraachuu dadhabeeti miti. Gumaa lafee daa'imman teennaatiif gumaa abbootii kennaa utuu hin baafne garri dhaqni hin jiru jenneetti yoo faffacaane gumaa biraatti nutti galaa wal eegduutti akka balaan nutti hin uumamne ofaa ilaallu salphannee jirraa kufnee jirraa kadhattuu taanee jirraa biyya wayiin qabnu addaraasha abbaa biraa keessa taa'aa jirraa addaraasha kennan qabnu waadaan rabbiillee lafeen magarsaa bariillee lafeen maammooma zammir lafeen hayila maariyaam gammadaa. Lafeen haaji Abdullahi ganamoo hadha nama fakkaannee deemna malee nuun jirru yoo tokkummaa ta'een ijaarra malee tokkummaa ta'een irratti yaada waliin nu deebisaa du'aa jirra namni gumaa baafatu waliin dhabu namni tumamaa jiru waliin dhabu namni saamamaa jiru waliin dhabu daa'imman isin duubaan dhufaa jiru daa'imman nu duubaan dhufaa jiru karaan taane nutti hin cufinaa walii liqimsinee daandii takkitti irra meeshaa deemu adda bilisummaa Oromootiin alatti. Namni deemoo jiraate adda gabrummaa Oromoo yoo ka'e ijaaru ta'e haa ijaaru dhaanuu hin dandeenyu addi gabrummaa Oromoo hin jiru adda bilisummaa Oromootu ka jiru Enun irkiseti miti, enullen irkiseti miti. Harkalu karabbin nakin ninjiraadde wagga keset gize afudi shanhidame gize takittibe mbolok efa jafadde tkayira. Iga daiman tiyata jiga ajurtu. Iga boti kenna kajigeju. Fafabane akwal nam walnu dandaa anisin dabra, isinisin dabra tani daiman in dabrine. Tabarana wallaggatti yona mitu eje maag namite netu ajette tukku taate taate tu. Dina hollachise diga oromo lafat diga kana biye tu darba jani aka fahar kani na manu tergani ramali dandi bisum ma wetu amalla yargane tu njiru udu waldam enu enu tum dis kana ka gonu rabbin ha gargaru lafe lafa jala jirtu lafe ma mu mazammir lafe na diga mada lafe sanya argo lafe magar sabari an islamum ma fin bani an kaaba fin bani sin jettu sun isinit ta dagam boru hinduna numartu waan hinduna dalanne akka darbinu rabbinu haa gargaaru lafeen jaallawwani akka nun ilaalle lafeen jaallawwani akka nutti hin gaddine dhiiga daa'imman keenya irra dhaabanne waan biraa akka hin dalanne afaan tokko rabbinu haa godhu afaan tokko ta'u haa yaa nu jedhaan galatooma kajeata.
Haaluma walfakkaatuun hagayya 26 bara 2018 miidiyaan OMN sagantaa walfakkaataa Finfinnee galma hoteela Hiltan keessatti qopheessee jira. Marii paartileen siyaasaa Oromoo 10 irratti argaman kana irratti adda bilisummaa Oromoo argamee yaadasaa ibsee jira.
Ayyee fayyaataa itti aansuudhaanii ani adda bilisummaa Oromoo bakka bu'een asitti argama. Hundumti keessanuu yookiin irra caalaan keessan kan beektanii adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa jalqabaa maqaa uummata Oromootiin qabsoo hidhannoo fi siyaasaa gochuudhaaf bosonatti baheedha. Jaarmiyaa kanas immoo bosonatti akka deemu yookiin immoo qabsoo hidhannoo fi siyaasaa akka taasisu kan dirqisiise mootummaa Itoophiyaa kanneen karaa nagaa furmaata argamsiisuu hin barbaannedha. Kanaafis egaa adda bilisummaa Oromoo waldaa maccaa tuulamaa keessaa dhalatee qabsoo hidhannoo siyaasaa gaggeessuuf bosonatti kan bahedha. Akeekni adda bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa argamsiisuu bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessudha. Jalqabas kanumaaf ka'ee har'as kanumaanitti jira jechaadha. Bilisummaa uummata Oromoo dhugoomsuuf adda bilisummaa Oromoo tokkummaan kan dursu hin jiru. Uummanni Oromoo tokkoome malee wal faana hiriiree mirga isaatiif qabsaa'e malee bakka yaadame akka hin gaafne jalqabuma irraa kaasee tolchee beeka. Haa ta'u malee sababoota adda addaatiin numa keessatti rakkina dhalatuun tokkummaan kun mirkanaa'uu hin dandeenye keessuma jechuun gama dhaabotaatiin jechaadha. Haa ta'u malee isuma kanayyuu dhugoomsuudhaaf adda bilisummaa Oromoo yeroo gara garaatti bara dargiisa ta'u, bara mootummaa EPRDF TPLF isa ta'u guddoo tattaafataa ture. Isa kana yeroo biraaf dhiifnaa jecha. Fuula duratti akeekni keenya ammayyuu taanaan uummata Oromoo abbaa biyyaa taasisuudha. Uummanni Oromoo ajajamaa ta'ee akka hafuu hin barbaadu. Waan barbaadu irratti biyya isaa irratti hiree isaa irratti murteessaa hangan taanetti ammayyuu saamamuun, cunqurfamuun, mirgi isaa dhiitamuun irraan hafuu jennee amana. Kanaaf immoo akka adda bilisummaa Oromootti mirgi hiree murteeffannaa bifa kamiinuu utuu hin sharafamiin hojiirra ooluu qaba, gaafatamuu qaba. Fedhiin kee maali jedhamee uummanni gaafatamuu qabaadha. Akkamitti uummatoota waliin jiraachuu akka barbaaduu fi akkamitti egeree isaa irratti murteessuu kan danda'u uummata Oromoo waan ta'eef isa kana akkasittiin hubannaa jecha. Hala amma jiru tiyoodibine akkaataan galiinsa keenya waamicha mormitoonni akka biyya seenan muummichi ministeraa yookiin immoo mootummaan kun dabarsee hin dhufne. Waamichi kun kan jalqabaati ifatti mootummaan Itoophiyaa mormii siyaasaa Itoophiyaa keessaa karaa nagaa furuu dandeenya ejjennoo jedhu qabachuudhaan kan waamicha dabarseessa kana. Haa ta'u malee isa duras taanaan Adde Bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannootti kan seene dirqabee waan ta'eef hireen karaa nagaa mirga uummatootaa kabachiisuu yoo argame kan jedhuun mootummaa dargiif isa ta'u, mootummaa isa kanaaf isa ta'u yeroo adda addaa waamicha dabarsaa ture. Dhageettiin arganne malee. Keessumaa immoo mootummaa isa kana mootummaa bara 1991 jalqabee hanga ammaatti bulchaa jiru kana waliin yeroo adda addaa wal quunnamtiin godhamaa ture. Haalli isaan Adda Bilisummaa Oromoo barbaadan yeroo dhiphuu fi rakkoo seenan malee yeroo nagaa kan taane hubachaa ture. Waamicha kana fudhannee kan dhufnee fi akkuma sila jedhee mirgi uummata Oromoo karaa nagaa ni kabajama yoo ta'e qabsoo hidhannootti waan rarraa nuuf hin jiruudha. Waliigala fuula duraafis taanaan akkaataa haala biyya keessatti yookiin immoo haala biyya kanatti mul'atu kana keessatti irra aanuuf tokkummaa uummanni argamsiise jaarmoota miti quba qabaadhaa tokkummaa uummanni argamsiise kana jabeessinee yoo deemne malee akkuma aadaa keenyaa akka barreetti gandaan amantiidhaan gosaan wal qoonnee hin deemna yoo ta'e uummata keenya gara qilleetti gara dhabamatti oofaa akka jirru hubannee tokkummaa keenya cimsinee akka deemnu waamicha jala galatooma.
Egaa naggeeffattoota keenya kabajamo gabaasaan konfireensii gamtaa barattoota Oromoo irratti fuulleeffatu kun asirratti kan dhaabbatu miti. Itti fufa isaa qophii keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee akka dhiyaannu si hubachiisa. Jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtii nufaana gootaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii narraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.